Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
Bine v-am regăsit, prieteni, mă bucur să ne reauzim. Sunt Daiana Miclea, iar voi ascultați Conexiuni. Aici încercăm să înțelegem mai bine lucrurile care ne modelează viața de zi cu zi. Nu doar la nivel de idei, ne interesează felul concret în care trăim, alegem și ne folosim timpul. Astăzi ne oprim asupra unui obicei foarte răspândit și în același timp foarte discret cumva. După o zi lungă, mulți dintre noi simțim nevoia să ne deconectăm. Poate la un serial, câteva clipuri, puțin scroll, nimic neobișnuit. Problema nu apare într-un moment clar, ci se conturează în timp, atunci când acest tip de pauză devine modul principal de a ne petrece timpul liber. Datele recente arată cât de prezent este acest tip de consum. Raportul Common Sense Media indică peste 7 ore pe zi petrecute în fața ecranelor de către adolescenți, fără a include activitățile școlare. În același timp, analizele World Health Organization atrag atenția asupra impactului pe termen lung, asupra concentrării, somnului și echilibrului emoțional. Depășim așadar discuția despre cât timp petrecem online. Ne concentrăm pe ce rol ajunge să aibă acest timp în viața noastră. Despre această diferență discutăm astăzi cu Daniel Leoncea, pastor, formator și realizator media, o voce care intră în dialog cu noi din Austria, cea efervescentă. Daniel lucrează cu tineri care trăiesc exact în acest ritm între școală, social media, divertisment, presiuni zilnice și observă cum treptat timpul liber se transformă într-un spațiu de consum și nu de refacere reală. Daniel, mă bucur să fim împreună în cadrul emisiunii Conexiuni. Bine te-am regăsit!
Mulțumesc, mă bucur tare mult să fim împreună. Salut pe toți ascultătorii.
Daniel, după zi plină, ne dorim să ne relaxăm, nu? E ceva normal, nimic neobișnuit în această dorință. Când începe relaxarea să devină, de fapt, o formă de evitare, un timp care ne consumă pe noi, nu pe care îl consumăm noi?
Să știți că este o graniță foarte subtilă și cel mai bun indicator nu este cantitatea de timp, ci ce se întâmplă înainte și după. Dacă mă relaxez și ies din acea pauză cu mai multă energie, mai prezent, mai capabil, înseamnă că a fost o odihnă reală. Dacă ies amorțit, mai gol decât am intrat, devin compulsiv la acel conținut, e un semnal că ceva nu se întâmplă bine, ar trebui să evit. Există un fenomen care este denumit being alone together, adică un sistem în care suntem fizic singuri, dar mental suntem bombardați constant. Nu progresăm cu nimic, nu ne refacem, dar cumva suntem suspendați din realitate, iar suspendarea repetată a realității devine între timp evitare. De aceea îmi place tare mult că există această discuție, pentru că dacă nu conștientizăm din timp ce este evitare și ce este relaxare, atunci cred că suntem într-o confuzie în care se vorbește din ce în ce mai mult despre burnout, se vorbește din ce în ce mai mult despre momentul în care nici când ne luăm pauză nu simțim că ne refacem. Din perspectivă biblică, am un text care îmi place foarte mult din Sfânta Scriptură, este din Psalm, capitolul 46, versetul 10, în care spune: opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Și acest verb folosit, nu sunt specialist pe limba ebraică, dar când citesc despre asta, mi-a atras atenția un comentariu care a spus că verbul folosit aici este Rafa, care înseamnă literalmente ceva care, odihnă înseamnă ceva care scade tensiunea. Este o odihnă activă, conștientă, nu este o amorțire. Când Dumnezeu spune opriți-vă și să știți că eu sunt Domnul, nu este o evadare, ci este un mod foarte interesant în care descoperim că avem nevoie de momente de pauză, dar nu în care să fugim, ci în care să ne încărcăm. Sunt niște cercetători de la Universitatea din California care au descoperit că avem nevoie de aproximativ 23 de minute pentru a ne reorienta complet după o întrerupere digitală. Acum, asta înseamnă că un scroll de 10 minute ne costă efectiv aproape 30 de minute de concentrare reală după. Asta doar pentru că simțim nevoia de puțină relaxare și de obicei timpul nostru de relaxare sau de pauză este încercând să scrollăm ceva, încercând să stăm pe social media. Dacă cumva se întâmplă și pentru dumneavoastră ca să folosiți acest mod de relaxare, considerând că este o pauză, s-ar putea ca timpul efectiv de după să fie o concentrare reală mai accentuată și să nu fie cu adevărat o pauză de oprire, ci să fie o evadare.
Pentru mulți, Daniel, timpul petrecut online nu mai este o alegere conștientă, ci un reflex, un automatism. Deschizi telefonul fără un scop clar și după un timp realizezi că au trecut zeci de minute, chiar ore, în care ai trecut de la o aplicație la alta, de la un tip de conținut la alt tip de conținut, de la grădini la cibernetică, la lansarea rachetei în spațiu și așa mai departe. Ai aterizat chiar și pe tărâmul conspiraționist. Cum se formează acest tip de comportament automat?
N-aș vrea să merg într-un alt subiect, dar dacă este să vorbim despre obiceiuri și dacă este să ne definim cumva viața noastră condusă de obiceiuri, vreau să spun că, într-adevăr, de la semnal, rutină și recompensă și scrollatul pe telefon sau deschiderea telefonului fără scop face parte dintr-un obicei, care la început este fără să ne coste mult, poate din când în când câte puțin, după aceea devine din ce în ce mai des și este partea obiceiilor zilnice pe care le avem. Este partea unui automatism care nu mai este la partea conștientă. Nu știu dacă vi s-a întâmplat să vă luați pauză o zi, o săptămână sau mi se întâmplă să îmi iau des o pauză în care să nu vreau deloc să deschid telefonul pe rețele sociale și sunt într-una dintre pauzele acestea, apropo, vorbesc din experiența de azi, spre exemplu, când mi-am propus ca astăzi să nu-mi deschid telefonul deloc și au fost deja, mi-am înumărat câteva ocazii în care mi-am luat telefonul în mână ca să-mi deschid una dintre rețele sociale fără să am un scop anume pentru care fac asta și să mă gândesc că trebuie să mă resetez, adică să-mi iau timp să mă regândesc de ce l-am deschis, cum aș putea să refac dorința asta mea de a deschide o rețea socială și să merg spre altceva, iar resetarea se face conștientă, e ca o alegere de fiecare dată și dacă nu îmi propun să fac o pauză, lucrurile devin fără putere. Există, spre exemplu, un fost designer de la Google, este fondatorul Center for Human Technology, Tristan Harris se cheamă. El a descris un detaliu cum aplicațiile sunt construite să explodeze exact vulnerabilitățile creierului uman. Scroll infinit, notificări, like-uri distribuite aleatoriu. Acum, ce vreau să spun că este într-un fel cam același mecanism ca la aparatele de jocuri de noroc. Deci când un tânăr ne spune că nu are voință față de telefon, îi spun că, de fapt, el nu se luptă singur, ci se luptă cu echipe de ingineri plătiți ca să-l țină cât mai mult pe o aplicație. Și că nu este o luptă egală. Din perspectivă creștină, noi înțelegem că Biblia ne spune că toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu trebuie să mă las stăpânit de ceva din ceea ce este acolo. Adică, potrivit Sfintei Scripturi, am o libertate față de automatisme. Ceea ce unii oameni se străduiesc în mod direct ca să-mi creeze un automatism, alegerea mea liberă de a-mi lua pauză uneori întrerupe această tendință a organismului de a se obișnui și cu care după aceea mă simt și vinovat.
Aș vrea să mergem un pic la o parte și mai profundă. De multe ori se pare că nu fugim doar de oboseală, da? Nu căutăm doar o relaxare după o zi lungă, ci există și ceva mai adânc aici. Cred că fugim de multe ori de lucruri mai greu de gestionat, de gânduri, de o revenire la realitatea care ne înconjoară, la presiuni, fugim de întrebări. Ce ajungem să evităm, de fapt, atunci când ne refugiem constant în tipul acesta de divertisment pe care îl consumăm.
De cele mai multe ori evităm trei lucruri. Liniștea, gândurile și întrebările fără răspuns rapid, cu da sau nu, întrebările cu un răspuns mai complex. Liniștea este incomodă pentru că în liniște apare conștiința, ceea ce am făcut, ceea ce nu am făcut, ceea ce nu știm despre noi înșine. Sunt multe lucruri, iar divertismentul continuu în fond este o formă de a amâna întâlnirea cu sine. M-a impresionat ceva foarte mult și vreau să vă spun despre asta. În secolul XVII, Blaise Pascal, matematician și filozof creștin, scrie: toată nefericirea omului vine dintr-un singur lucru, că nu știe să stea liniștit într-o cameră. Și asta scrie acum 400 de ani, înțelegeți? Adică asta arată că dacă atunci nu era smartphone-ul care să-i creeze automatismele pe care noi le avem astăzi, devine mai relevant ca niciodată ceea ce spune el. Și de aceea cred că uneori, fugind de plictiseală, ne este teamă uneori că n-avem ce să facem, iar studiile arată că, de fapt, plictiseala este necesară uneori. Ne face bine să avem momentele acestea. E o tensiune sănătoasă, are un progres, ne ajută, creăm lucruri. Când noi fugim de ceea ce se află în interiorul nostru, nu putem să fugim până la capăt. Aș putea să spun că dacă cineva s-ar ascunde de noi, l-am întrebat de ce face asta. Dacă cineva ar fugi de noi, l-am întrebat de ce face asta. Gândiți-vă cât de corect e ca noi să fugim de noi înșine. Cât de corect este ca să ne luăm timp să ne descoperim și să ne analizăm așa cum suntem. Vorbesc despre un obicei ca să nu ne lăsăm timp de liniște nici măcar în mașină. Da? Mergem cu mașina. Funcționează muzică, funcționează radio, funcționează ceva. Ajungem acasă, nu suportăm liniștea. Dăm drumul la ceva care să meargă, la un televizor, la social media, ceva, un podcast. Adormim în timp ce funcționează ceva. Când mai avem timp pentru ceea ce suntem noi? Pentru că această pauză ne arată, de fapt, că noi nu putem să ne refugiem constant în divertisment. Divertismentul este necesar și avem nevoie de divertisment, dar când devine refugiu, când mi-ocupă tot timpul și nu doar un moment de relaxare, atunci îmi dau seama că am ajuns în partea cealaltă.
Să ne luăm câteva momente să le reamintim ascultătorilor noștri că ne aflăm în cadrul emisiunii Conexiuni, iar în această ediție discutăm despre felul în care ne petrecem timpul și despre impactul acestui asupra vieții noastre, împreună cu Daniel Oncea, tocmai din Austria, din Viena. Există, Daniel, și o diferență importantă între odihnă și consum. Ambele implică pauză, dar efectul nu este același. Cum arată o odihnă reală și cum o diferențiem de simpla distragere?
Timpul de odihnă are mai multe nevoi. Fizic, mental, emoțional, social, spiritual. Se observă că cei mai obosiți oameni pe care îi cunoaștem nu neapărat că nu dorm suficient sau dorm puțin, ci își iau timpul greșit de odihnă. Un introvertit epuizat care se relaxează la o petrecere nu se odihnește, el se golește mai tare. Distragerea este o odihnă senzorială zero, de fapt. Este o stimulare continuă. Ecranele activează creierul, nu-l odihnesc. De aceea, după 2 ore de scroll, te simți mai obosit, nu mai proaspăt. Spui că îmi iau un pic de timp de pauză. Am nevoie, după ce am muncit atât de mult toată ziua, după ce am venit de la serviciu, după ce m-au stresat toți, îmi iau un timp în care să mă refac puțin. Dar, de fapt, efectul asupra organismului nu e de pauză. De aceea, distragerea de la problemele mele, distragerea de la situațiile care m-au tensionat, pare că este o relaxare, dar în ansamblu organismul nostru arată mai obosit, pentru că nu este o pauză care să împlinească nevoile organismului în totalitate. Și unele părți ale organismului sunt accelerate, cum este creierul și chiar partea emoțională de cele mai multe ori. Este un element interesant, ce anume că un studiu al Universității din Sussex a arătat că cititul reduce stresul cu 68% în doar 6 minute. Adică este mai eficient decât muzica, decât plimbarea sau ceaiul. Creierul intră într-o stare de concentrare relaxată pe care ecranele nu o pot produce. Pentru că tot vorbim despre lucruri pe care să nu le facem, m-am gândit că ar fi interesant să putem avea și soluții care ne aduc și ne ajută foarte mult. Așa că ceva ce ne pregătește, poate seara sau în anumite momente, o carte bună, o carte citită, în 6 minute reduce stresul cu 68%. Și poate că este modalitatea în care, foarte interesant, mulți fug de citit. Îmi aduc aminte că pentru o vreme, atunci când predam claselor a 12-a despre discipline teologice și în momentul acela era un anumit număr de pagini necesar de lectură din anumite cărți pe care le ofeream. Și mi-aduc aminte că printre lucrurile pe care mi le-au spus a fost un băiat care m-a întrebat, subtitrările de la filme se pun? Pentru că era un număr de pagini pe care îi rugam să le citească necesar pentru dezvoltare. Astăzi, oamenii fug de citit ca fiind ceva care epuizează. De fapt, ecranele care par că ne relaxează, ne epuizează și cititul care pare că ne consumă, ne relaxează. Este un lucru interesant și bine să știm cum funcționează corpul nostru pentru ca să-i dăm ce are nevoie.
Într-adevăr, este super interesant. Întrebarea este, se pune sau nu se pune? Cititul la subtitrare. Nu se pune, sigur că nu. Mă gândesc că asta are legătură și un pic cu felul în care ne-am obișnuit să primim lucrurile instant. Așteptăm să se întâmple un lucru pe loc, la un pocnit din degete. De ce să citim o carte când putem să comandăm un rezumat? Da, la AI sau dacă cineva a făcut un short sau un reel despre acesta, ar fi și mai bine. Un foarte comprimat și am aflat tot ce este esențial. De ce să ne mai pierdem ore, zile, da? Depinde de volumul pe care îl avem în mână ca să citim ceva. Putem să primim conținutul pe scurt într-un rezumat, tot pe net, tot undeva pe o platformă din aceasta. Ideea de liniște, Daniel, de retragere și de reflexie apare frecvent și în Biblie ca un timp de reașezare. Hai să vedem cum poate fi recuperat acest tip de timp într-o viață foarte ocupată în care vrem să se întâmple totul repede, instant.
Primul lucru pe care mi-l spun mie și îl spun și celorlalți este că liniștea nu apare, liniștea se programează. Dacă aștept să vină singură, nu vine. În viața modernă nu avem goluri. Nu poți să spui, uite, n-am nimic de făcut. Nu prea există așa ceva. Noi știm să ne completăm toate perioadele atât de bine, încât se umplu automat toate golurile din timpul nostru. De aceea liniștea se programează. Avem nevoie ca viața noastră să știm cum să ne organizăm, pentru ca să facem față. E vorba tot de un management al vieții noastre, așa cum ne planificăm masa, așa cum ne planificăm somnul, așa cum ne planificăm vacanțele, ar trebui să ne planificăm odihna, pentru că fără ea nu vom face față la absolut nimic mai departe. Imaginați-vă că însuși Iisus, în mijlocul unui program care pare copleșitor în Evanghelie, călătorea din loc în loc, era cu mulțimi de oameni, totuși se retrăgea, iar în Marcu, în capitolul 1, versetul 35, notează că se scula dis de dimineață, pe când era încă întuneric, nu pentru că dimineața e magică, ci pentru că timpul neocupat era un timp liber, era fără oameni, era singur și a planificat momentul acela. Practic, am văzut câteva lucruri cum funcționează. Primul, un ritual de tranziție seara, adică câteva minute înainte de telefon și ecrane, doar pentru a procesa ziua, avem nevoie să ne gândim. În al doilea rând, poate plimbare fără căști. Am văzut foarte multe persoane care astăzi aleargă cu căști, se plimbă cu căști, fac antrenamente cu căști. N-aș vrea să spun că e rău să-ți ocupi monotonia. E ok, dar câteodată o plimbare în care să poți să lași mintea să rătăcească liber. Cercetătorii de la Stanford au demonstrat că mersul pe jos crește creativitatea cu până la 81%. Și mai ales fără căști, adică combin și momentul de liniște, este extraordinar. Și un al treilea, un fel de jurnal, măcar de o propoziție, nu trebuie să fie un eseu, că tuturor le fugim de citit și de scris. Dacă se poate, probabil că se vor desfința în viitor lucrurile astea, dar glumesc. Dar măcar o propoziție. Ce a contat astăzi? Asta este pentru a mă putea menține într-un contact cu mine însumi în fiecare zi, pentru că, așa cum spuneam, ar trebui ca așa cum port de grijă necesarului de cumpărături și fac o listă, să pot să port de grijă și sufletului meu, părții mele emoționale, psihicului meu, odihnei mele, Pentru că dacă lucrul acesta îmi creează un echilibru al vieții, atunci, clar, eu mă bucur de momentele de liniște pe care le am. Pot să mă evaluez de la o zi la alta, să-mi notez și pot să mă uit în urmă și atunci când mă uit în urmă la ceea ce am notat, îmi dau seama de un progres, de un regres, de pauze, de ritmul vieții mele.
Să spunem că alături de noi în această conversație este cineva care simte că pierde mult timp fără să-și propună asta. Care ar fi un prim pas realist pentru a-și recăpăta controlul asupra timpului?
Dacă majoritatea s-ar aștepta să spun ce să eliminăm, aș vrea să spun că aș face o invitație la observație. Poate că primul pas nu să elimine un anumit lucru, ci să observe ceva. Există aplicații care îți arată exact câte ore pe zi petreci pe fiecare aplicație, da? Recomand oricui să se uite pe o săptămână și să facă o analiză, doar să vadă ce se întâmplă în înregistrarea telefonului. De cele mai multe ori această simplă vedere produce o mișcare interioară. Pur și simplu să te uiți să vezi cât ai stat pe YouTube sau să te uiți și să vezi cât ai stat pe o altă platformă. Sunt și îți oferă timpul în mod real. Doar să ne evaluăm. 2. Nu e nevoie să convingi pe cineva care petrece prea mult timp pe telefon când el vede cu ochii lui că 4 ore pe zi înseamnă 28 de ore pe săptămână sau 112 ore pe lună. Singur îți faci un calcul și când stai tu în fața acestei oglinzi, este ceva care, în mod realist, te ajută să-ți recapeți controlul asupra timpului. N-aș vrea să îi spun nu mai folosi telefonul, dar observă cât îl folosești. Uite-te în oglindă.
Dar știi ce este interesant? Că tot noi suntem cei care ne plângem că nu avem timp și dacă facem exercițiul acesta la care faci tu apel, cred că am rămâne șocați cât de mult timp avem de fapt, căci undeva se duce, iată unde se duce. E formidabil ceea ce spui.
Apoi poate că urmează un pas concret, înlocuiește și nu elimina. Natura are cumva un plus foarte bogat pentru noi. Și creierul are nevoie de natură. De aceea, dacă tai o oră de scroll fără să pui ceva în loc, vei reveni din nou la scroll. Pune ceva concret, o carte lângă pat, pantofii de alergat lângă ușă, un caiet de notițe pe masă. Adică aș spune că al doilea pas concret este să înlocuiești ceva, să aduci ceva în obiceiurile tale, pentru ca să-ți fie ușor. Pentru că în momentul acela, lucrurile concrete mă ajută să trec de la motivație. Și dacă ne aducem aminte ce vorbeam despre obiceiuri, probabil că acest lucru mă ajută să înțeleg că, chiar și din perspectivă spirituală, răscumpărarea timpului, e un pasaj în Efeseni, capitolul 5, este poate ceva care nu mai pot să mai întorc timpul, dar n-am cum să fac asta, este ceva trecut, dar timpul meu poate să fie răscumpărat, poate să fie eliberat. Poate printr-o decizie conștientă pe care o fac în dreptul vieții mele, printr-o pauză eficientă în care mă analizez dacă ceea ce am făcut m-a obosit sau m-a relaxat și dacă eu pentru mine lupt ca să am acest echilibru, probabil că voi fi atât de bine motivat ca să păstrez acele lucruri care îmi fac bine și cu care mă simt bine.
Îți mulțumesc tare mult, Daniel, pentru felul în care ai pus lucrurile în perspectivă, pentru diferența clară între odihnă și evitarea constantă, dar și pentru ideea că nu timpul liber este problema, ci modul în care îl folosim. Dragilor, fiecare zi are același număr de ore, diferența apare în felul în care le trăim. Timpul nu se pierde dintr-o dată, se fragmentează în lucruri mici, repetate, care par neînsemnate. Atunci, pe canapea, când credem că merităm timpul acela în scroll sau pe ecranele telefoanelor noastre. Între timp, aceste alegeri construiesc direcția. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și de această dată. Sunt Diana Miclea și vă invit să ne reauzim tot aici la Conexiuni.